Îro li seran serê cîhanê wek Roja Navneteweyî ya Pirtûkan bi hin rêze çalakiyan tê pîroz kirin. Belê li Tirkiyê çapkirin û firotina pirtûkan ji ber bilindbûna nirxê dolar û euroyê li hember liraya Tirkiyê zehmet bûye. Li gor pêzanînên saziya istatistika Tirkiyê TÜİK-ê li 2021 da bihayê qeqezî ji sedî 168 bilind bûye. Her wiha li gor Yekîtiya Weşanxaneyên Tirkiyê ji serê salê heya nehe hevîrê qeqezî ji sedî 205 buhayê wê zêde bûye. Bi vê yekê weşanxane jî êdî çapkirina pirtûkan kêm kirine û bi taybet pirtûkên ku pir tên firotin çap dikin. Li gel vê rewşê êdî çapa hin pirtûkan dest nakevin. Weşanxaneya Stavê ku navenda wê li bajarê Wanê ye û piranî pirtûkên kurdî çap dike, ji ber krîza aborî çapkirina pirtûkên wê ji sedî 5 daketiye. Xwediyê weşanxaneya Stavê Qahir Bateyî wiha behsa vê rewşê dike.
Di nava van 4-5 mehên daviyê da bêje du qat du qatin nîv nîzî sê qatan buha bûye. Mesela tenê vê mehê di nava vê mehê de meha Nîsanê sê caran buhayê kaxezê zêde bûye. Yani ew jî tiştekî gelek ew e, yani bandoreka gelekî xirab li ser weşanê dike. Neydî tedî ew rewşa aboriya xirab heye di nava civakê de. İdi civak ki insan ketine derdi rojana zibejim nane xo yani zike xo ter bıken.
Batay dibeje ku ev neha tine pirtukin ku zedetin xoandın çaptikin u pirtukin kemtin xoandın ji birriya dijital balavdikin.
Brasi emeci yani kitabın her izede tine fırotin evji bizzore bizzahmeti diyem karın çap bıken. Pirtûka ku dijital jî tê çapkirin, zêde buhatir tê çapkirin.
Bateyî herî dawî got ku rewşa gelek xirab heye û ew pêşeroja weşanxaneyan pir xirab dibîne.
Dikarim bêjim di vî warî da rewşeke gelek xirab heye. Ew wê heta ku derê biçe ne diyare, lê bi vî rengî ku berdewam be pêşeroja weşanxaneyan weşangeriya kurdî bi rastî jî xirab e.
Li bajarê Wanê suka pirtûk firoşan di pasaja Misrê ye û her diçe hejmara dikandarên vê derê kêm dibin. Me ji firoşkarê pirtûkan yê arşîvê Mehdî Gerçeklî pirsî, gelo ew roja pirtûkan ya navnetewî çawa pêşwazî dike?
Roja pirtûka a cîhanê ez li hemû xwêneran pîroz dikim û hêvî dikim ku xwendevanên hemû zimanên cîhanê bigihîjin pirtûkên ku dixwazin. Li pirsgirêkên me ên mesela peydakirina pirtûka jî di vê du mahiyê da rûdaye hemû pirtûka em nagihîjine, yanî em nikarin peyda bikin. Îrov yanî karîbe jî seda heştê heftê kêm bûye.
Gerçekî dibêje ku ev pizgirêk ne tenê ji ber bazirganî an jî aboriyê ye, sedema van pizgirêkan rêvebirin û politîkayên şaş yên welatin.
Civakî dema ku wekî ew dixwazin dîne astekî û midaxale lê dikin û rêve dibin. Îro eva baş xwe rû dide. Yanî heger ku civakekî nexwîne, xwe pêş ve nebe, nefikire, mesela serpêhatiyên xwe nekare, mesela rast binirxîne. Yanî hişmendiyeke ku rast nirxandinê pêra tinebe, pêşe roja xwe jî nabîne.
Hêjayî birxistinê ku 23 Nîsanê Roja Navneteweyî ya Pirtûkan ji aliyê rêxistina çand, zanist û perwerdehiya navneteweyî ya yekbûyî UNESCO-yê ve hatiye qebul kirin û cara ewil di 23 Nîsanê 1993 da hatiye pîrozkirin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.